Es rosināšu saviem biedriem arī padomāt par to un dot ieteikumus, teiksim, kā pašvaldības rīkojās, ja vienošanās un domstarpība protokolā domstarpība ir vairāk nekā vienošanos. Ja? Kāda varētu būt šīs brīdinājuma pasākumi?
Piemēram,
teiksim, transporta apturēšana uz stundu. Ja? Nu, neiet transports, jā. Ja? Bet vai mēs iesim uz to vai nē, ja? Tas ir mūsu biedru izšķiršanās jautājums. Kādā veidā mēs varam panākt precīzāk savu interešu aizstāvību?